Vážení televizní diváci, v dnešním rozhovoru britských listů bychom chtěli hovořit o takovém trošku komickém, podle mého názoru, vytváření české historické mytologie. No, ono to možná není zas tak komické. Mě velmi zaujalo, jak historička Muriel Blev nedávno psala v britských listech, je, že Monika Pajerová, studentka během listopadové revoluce v roce 1989, někdy začátkem 90. let skromně hovořila o tom, že vlastně byla jenom velmi podružnou osobou v té revoluci, že tam, protože znala angličtinu a francouzštinu, tak prostě jenom byla k ruce těm hlavním protagonistům té revoluce, protože bylo potřeba informovat o tom, co se děje zahraniční novináře. No, jenže během let se situace změnila a v dnešní době je Monika Pajerová a další studenti z roku 89 interpretováni v české moderní historii jako absolutní hrdinové té demokratické revoluce z toho roku 89, kteří ji vlastně provedli. V dnešním rozhovoru britských listů máme před kamerou historičku Muriel Blev a ta právě na to poukázala, jak vzniká historická mytologie paní Blev. Zkuste to vysvětlit na tom případu té Moniky Pajerové a studentů z roku 89.
Jo, tak zaprvé bych tomu neřekla mytologii, ale prostě zkrátka dějiny.
Cože to je? Že, jak byste tomu říkala?
Psaný dějin, prostě normální historie.
Konstrukce dějin teda, dobře, no.
Ale každé dějiny jsou konstrukce dějin. Jo, právě proto, kolikrát jsme se bavili buď na britských listech nebo na těch pořadech o tom, co je historická pravda a jestli vůbec existuje historická pravda. A právě celou dobu se dívám na to velmi skepticky, protože historická pravda podle mě neexistuje. Jako
je to pravda, já, že vás přerušuju, teď na Glasgow University hodně učím na katedře historie a je pozoruhodné, jak ti studenti tam vědí a ti profesoři jim to pořád říkají, že vlastně historické monografie, historické studie jsou vlastně fikce.
Na západě se už totálně jako běžně učí, že historická pravda je velmi vágní pojem. Jako je to, co víme, že se stalo, nebo myslíme, že se to stalo, a prostě pak je to otázka interpretací. To není tak mytologie, to je spíš otázka interpretací. A myslím, že na tom příkladu je krásně vědět, protože jednak celý ten vás jakoby jednak pochází jenom z toho, že já osobně jsem viděla Moniku Pajerovou na jaře nebo na podzimu 90 v Paříži vyprávět o tom. Jo? A možná, že moje paměť není tak spolehlivá. To je právě o to jde, právě, že ty dějiny taky záleží na paměti těch účastníků. A možná, že se mýlíme a víme velmi dobře na osobních příkladech, kolikrát se nám stalo všech, že třeba si pamatujeme na něco, pak nacházíme na starý dopis a vidíme, že jsme to tenkrát vnímali úplně jinak. Že jo? A tím to není jinak v tomto případě. Tak já si pamatuju, že Monika Pajerová byla velmi skromná. A možná, že se mýlím, ale je to tak, jak si to pamatuju. A pak si pamatuju taky, a možná, že si mýlím, ale myslím, že už ne, že v roce 2009 jsem chodila po Václaváku a najednou vidím ty panely organizované Ústrem a tam je krásně popsáno, jak Monika Pajerová a Pavel Žáček nejenže byli hrdinové sametové revoluce, ale dokonce ji plánovali dopředu. Jo, dokonce jako ji připravili. Jako už je ta akce 17. listopadu byla jenom jedna z mnoho akcí. Ještě oni připravovali jakoby konec režimu. A já jsem jako byla z toho fakt překvapená, protože to bylo v rozporu s tím, co jsem si pamatovala já, že jo. Že tenkrát to vykládala úplně jinak. Ale co je pravda, nevíme. To je prostě pravda je to, co prakticky najdeme v těch učebnicích, že jo. A takže teď pro dnešního dětské, jako českého dítě Pravda je, že studenti připravovali, ale tenkrát to bylo možná jinak, ale to je jedno, mně o to nejde. Mně jde o to, jak se dějiny píšou, jakoby, jo. A když jsem to začala trošku bádat a prostě na tom reflektovat, tak mě vyšlo, že ten rok 99, to první výročí ze sametové revoluce, byl velmi bod obratu, kde se věci začaly měnit. A proč se ten narrativ mění? To není mytologie, ale je to spíš, myslím, výsledek politické situace nebo politických okolností nebo různých okolností, ekonomických okolností. Myslím, už se začalo ukázat velmi zřetelně, že český publikum není tak spokojen z výsledků sametové revoluce, z pádu komunismu, že to ten pád komunismu nepřinášel tolik výhod, jak si představovali, že najednou se nestali bohatí a šťastní, ale že to bylo výrazně komplikovanější. A myslím, že začal jako ten narrativ se musel začal muset jakoby změnit, aby odpovídalo té nové skutečnosti, která nebyla tak přijatelná nebo tak příjemná. Jo. A myslím, to není mytologie, ale ten narrativ se prostě změní se stejným tempem, jak se situace změní.
Jinými slovy, vy vlastně říkáte, že vždycky každá historická interpretace vlastně je vypovídá o tom daném momentu, kdy vzniká, protože se musí hodit politicky k té situaci, která jo, je.
Ano. Politicky a sociálně, prostě všech těch okolností. Ano. A to víme už, já bych řekla, ty školy ANA ve Francii už v první polovině 20. století. To je něco, které je dávno studováno.
No ale není to trošku komické, že pokud je tomu tak bylo, že v roce 89, 90, 91 nebo nějak tak byla Monika Pajerová a ostatní studenti jenom skromnými vedlejšími pozorovateli revoluce a od roku 1999 a zejména od roku 2009 a dál se stali hrdiny, kteří tu revoluci udělali. To je docela legrace, ne? Nebo potom je to vlastně taky deprimující, protože vlastně nikdy nevíme, co bylo.
Nikdy nevíme, co bylo. A je velice možné, že byla až moc skromná v 90. a naopak, že byla mnohem větší hrdinka, že toho sama pustila a že možná, že jakoby tenkrát v 90. z toho, co si pamatuju já, možná, že tohle nebyla ten dobrý výklad dějin. Jo? To nikdy nevíme a nikdy nemůžeme vědět. Ale co můžeme studovat, je, jak se ten narrativ mění po letech a to je to, co mě zajímá. A vůbec to není zase, to není, že soudím Moniku Pajerovou, naopak s ním mám spíše sympatie, protože jednak jako byla sama žena, tam jediná žena a jednak já ze zkušeností vím, jak je to těžké být brán vážně jako žena v České republice, takže spíš jako cítím s ní jakousi solidaritu. Takže o to nejde jako odsoudit Moniku Pajerovou, ale myslím, to je jenom jeden příklad, protože shodou okolností jsem ji slyšela od roku 90 v Paříži, ale myslím, že to je úplně stejně snadno dokládat i u ostatních těch studentských vůdců.
Ta náhlá heroizace, ke které těch studentů z té revoluce z roku 89, ke které došlo teda podle vás od toho roku 1999 a dál, jde trošku ruku v ruce s tím, že ti studenti si uvědomovali, že hlavním problémem podle nich té české společnosti, postkomunistické společnosti po roce 89 bylo, že nevznikla skutečná občanská společnost, takže by bylo potřeba prostě budovat občanskou společnost a oni začali usilovat o jakýsi společenský dialog. Možná si lidé, ti, kteří jsou pamětníci, ještě matně pamatují, na jaké si hnutí děkujeme, odejděte. Jenže tam byl problém, že? Povídejte, proč jako to tady byl problém. To šlo zase o to vylučování známé historické.
Jo, já myslím, že to všechno začalo právě v tom období revoluce, protože velký problém byl, že nebyla moc velká alternativa ke komunistům, byli sice reformní komunisté a už jako byli dost diskreditováni po pražském jaře a zbývalo jen disidenti. A protože disidenti chtěli skutečně se zbavit komunismu a oprávněně, to naprosto, je naprosto pochopitelné. Museli nějak najít nějaký argument, aby se legitimizovali oproti publiku. A nesmíme zapomenout, že nebyli moc známí, jednak jich bylo strašně málo a nebyli moc známí. A i když byli známi, tak to nebylo vždycky jako v dobrém smyslu. Tak třeba dělníci vyčítali třeba Havlovi, že vypadá jako bohatý člověk, který prostě jo, jezdí s tím Mercedesem a prostě byli nikoliv na králíkárnách, ale v tom velkém buržoázním bytě na nábřeží Vltavy a tak dále. Takže museli se nějak ospravedlnit. A jediný argument, který mohli najít tenkrát, bylo, že jsou antikomunisti, že jo? Nebo nejsou komunisti. Právě. A to třeba, aby se Havel třeba ospravedlnil oproti Dubčekovi například, který byl taky kandidát, že jo? Aby se stal budoucím prezidentem. Takže myslím, ten antikomunistický narrativ se zrodil kvůli tomu tam, tenkrát. Jo? Možná, kdyby Dubček už zemřel z nějakých jiných důvodů, možná, kdyby nebyla konkurence, tak možná by nepotřebovali být tak antikomunističtí, ale potřebovali. Takže se tam zrodil ten narrativ. A protože Havel apeloval jako na tu demokratickou identitu, na ty tradice české, tak prostě nešlo jakoby zakomponovat komunismus do toho, že jo? Protože komunismus nebyl demokratický. A jak můžeme říct, že plnil českým tradicím, demokratickým tradicím, že jo? Tak hned se narodil takový narrativ, podle kterého komunismus byl o něčem jiném. To bylo jakoby předtím, jako za první republiky byl krásný život, československý, demokratický, a pak přišli komunisté, bohužel to všechno kazili a teď se vrátíme k té demokracii. Jo? Takhle se zrodil. Ale samozřejmě nepočítá s tím, že jednak většina nebo velká část československého lidu podpořilo komunismus na začátku, zvolilo komunistickou stranu v roce 46, neoponovalo ten komunistický převrat 48 a určitým způsobem celou dobu neoponoval komunistický režim a naopak možná hodně lidí z toho něco těžili, no hodně lidí nežili tak špatně a hodně lidí byli docela vděční komunistickému režimu, že jim ochrání proti Němcům. Takže to je hodně komplikované říct potom v roce 90, no my jsme nikdo neměl rád komunisty, my jsme ji nechtěli a teď se vrátíme k krásné budoucnosti. Jo? Proto to nejde.
Ta Monika Pajerová zpočátku žádala smíření a diskusi, protože myslím, že říkala, všichni jsme do určité míry s tím režimem spolupracovali, chodili jsme na přednášky marxismu a tak dále. A jako tam bylo určité porozumění tomu, že vlastně někde napsal i Václav Havel, pokud se pamatuju, že hold, když žijete v tom režimu, tak musíte si kupovat mlíko od komunistického režimu, prostě jste součástí toho režimu, i když jste třeba proti němu. A že by se o tom mělo mluvit, jenže po tom roce kolem toho hnutí děkujeme, odejděte, tam začala taková ta komická pro demokracii věc, že tehdy měla komunistická strana až 20% volební podpory a oni tito studentští aktivisté začali požadovat, aby ti lidé byli vyloučeni ze společnosti, že jo? To mně přijde, to asi není možná budování občanské společnosti, že? Nebo jak
to no, je? To je velmi těžko budovat demokracii na základu toho, že vyloučíte někoho. A 20% voličstva není malá část, prostě. A i kdyby to bylo menší část, jako demokracie má přijímat každého, jako občana, že jo?
Máme ovšem problém. Mají právo prostě součástí demokracie být i fašisti?
Nemají.
Jak to
nemají.
Je? No ale tak oni potom řekli, tak komunisti teda taky je musíme vyloučit, i když je to 20%
národa. Zkazování, říct, jako ti, kdo s nami nesouhlasí, budeme vyloučit, tak to je komunistický způsob myšlení.
Mají právo být součástí demokracie i lidé, kteří argumentují, že Židi mají jít do plynu?
To je velký problém a na to nemám odpověď.
No, ale je to důležité.
Jo, jo, ale například Monika Pajerová se ospravedlnila tím v roce 99, tím, že vidíte, jak to dělá Francie, že nenechají mluvit ten Le Pen v mass médiích, A to dělají správně a tím ho potlačí a tím to pomáhá francouzské demokracii. A právě v tom vidíme ten omyl. A musím přiznat, že i já v tom stejném období jsem taky byla toho názoru, že by bylo nejlepší zakázat tu stranu Národní frontu, se tenkrát jmenovala. Teď se to jmenuje Národní hnutí. Já jsem si taky myslela, že tím to bude vyřešeno, jako že ti voliči potom půjdou někam jinam a prostě o tom už nebudeme mluvit. Ale já jsem se mylila a myslím, že ona se mylila taky. Jako nejde vyloučit, možná to by šlo, kdyby bylo 1% voličstva, i když. Ale teď výsledek po, teď je to kolik, 25 let nebo kolik, výsledek je, že Národní fronta teď ve Francii má, teďko se byly volby a se těšili lidi, že Národní fronta nebo Národní hnutí dostalo jen 42% v mém regionu v Jižní Francii. Jo. A tohle má být úspěch. Jo. Tak bylo, měl 10%, teď má 42%. To je výsledek prostě.
Zákazem asi extremistických stran to nefunguje. Tak co by se teda mělo dělat?
Jediné řešení,
stručně, že budeme muset
řešení
končit.
Je prostě jim prostě na ně mluvit a prostě na ně s nimi debatovat a prostě dokazovat, jak jsou úplně navrhují mylná řešení.
Nebo se snažit hledat motivaci u těch voličů.
I tak, namísto toho, aby se řeklo, jo, ty lidi jsou debilové, proč volit, tak s nimi nemůžeme mluvit, to není řešení. Nebo to vypadá jako řešení na místě, ale pak se to ukazuje po 20 letech, prostě, že ti lidi mají pořád právo volit a budou vás volit proti vám, že jo? Takže to nepomáhá. Ale problém samozřejmě je, že každý ty extremistické strany se chovají jako narcistické osobnosti, že jo. Je velmi těžko, každý ví, jak je těžko je mluvit s narcistem, jo, to prostě, protože oni mají vždycky pravdu a mluví vždycky více a hlasitější než vy, tak prostě nemáte šanci vůbec přinášet jakýkoliv argument. To vyžaduje hodně statečnosti. Máme jeden příklad ve Francii v debatě mezi Macronem a Le Penovou minule. To fungovalo.
Mluvme s lidmi, vážení televizní diváci. Muriel Blev, děkuji vám mnohokrát za účast v tomto rozhovoru a vám, vážení televizní diváci, za pozornost. Naschledanou.